19 je sati.
Radio Beograd 2.
Dobroveče. Za nekoliko trenutaka očekuje nas direktan prenos pesničke večeri Rista Lazarova i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru programskog ciklusa Poezija uživo. U Kolarčevoj zadužbini program će voditi Jovana Milovančević.
Poštovani slušalci, draga publiko, dobroveče i dobrodošli na poslednji ovogodišnji program našeg već dobro poznatog ciklusa Poezije uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Na naše veliko zadovoljstvo u narednih sat vremena očekuje nas večer Rista Lazarova, pesnika iz Severne Makedonije, aktuelnog dobitnika nagrada Kočićeva knjiga za celokupno književno stvaralaštvo i Kočićevo pero za zbirku pesama Ceđena. On je rođen 1949. godine u Štipu, diplomirao jugoslovensku književnost i makedonski jezik na Filološkom fakultetu u Skoplju. Prvu zbirku, Noćna ptica u parku, objavio je 1972. godine, a od tada autor je 30 knjiga poezije i nekoliko izbora i stvaralaštva. U Srbiji objavljene su mu između ostalih i knjige, javne pesme, Otplesana istorija, Jezerska lavirint. Objavio je svoje izabrana dela u 4 toma, autor je i više knjiga ogleda i publicističkih radova, među kojima i Prvo lice jednine, knjiga intervjua sa značajnim makedonskim književnicima i umetnicima i knjiga zapisa i eseja List po list. Njegove pesme prevođene su još i na engleski, albanski, bugarski, češki, slovenački jezik, bavi se i prevodilačkim radom i do sada je na makedonski jezik preveo preko 30 knjiga. Dobitnik je najviše državne nagrade Republike Makedonije za životno delo i velikog broja drugih književnih priznanja. Autor je mnogih novinskih i televizijskih putopisa, član društva pisaca Makedonije. Od 2005. do 2014. bio je predsjednik makedonskog PEN centra za poeziju Rista Lazarova. Kažu da je hronika proživljenog iskustva u kojoj su namerno ostavljeni prepoznatljivi povodi pesničkog izazova, ali u njima postojano iskazano iskustvo pesnika koji izazove stvarnosti razume kao privremene događaje života, nipošto kao jedini mogući život. A kako izgleda mogući svet poezije Rista Lazarova, slušamo u narednih sat vremena. Izvolite.
Ja ću, prvo se izvinjavam što ću sedeti, a drugo što je još važnije, hoću da vas pozdravim, da vas se zahvalim što se družimo ovih sat vremena. Ja sam došao iz Makedonije, ono drugo je pridev, a ovde dolazim zaista rado i najradije. Ja sam ovde i radio neko vreme, bio na privremenom radu ovde. Ovde sam stekao mnoge prijatelje još pre toga, od mladosti najranije, neki su ovde od njih. Ovde sam sreo recimo i pesnika Gorana Babića, kad se iselio iz Zagreba, iz nama znanih razloga. I moj je privremeni rad, boravak, završio ovde, ali prijateljstvo i sa gradom, ja ovaj grad zaista nosim u srcu, i sa njim nije prestalo. I zato ću tako i početi sa nekim pesmama koje su povezane sa Beogradom i sa beogradskim prijateljima. Dakle, hotel Moskva. Nakon punih 10 godina s Goranom Babićem sreli smo se u bistrovu hotela Moskva u prestonici zajedničke domovine koji nam lopuže ukradoše ispred nosa. Reče mi ime kafane najviše paše našoj potonuloj prošlosti. Rekoh mu, opšte je poznato da revolucije imaju i druga imena. Zatim smo prikazivali malo o imigrantskim avlijama kod Bajlonove pijace, u kojima je razapeto kao veš za sušenje i mnogo makedonskih sudbina. Priča mi da mu je najveća želja da se poigra jednog dana s pravnukom u emigrantskim avlijama kod Bajlonove pijace i da odgoneta pravnuku kroz igru tajne Andrićeve proklete avlije. Pričam mu da jedva čekam da se dočepam penzije i brže da odem na Ohrid i da stalno buljim i slušam jezero. Da li mu rekoh, da li samo pomislih, ideali iščezavaju kao snegovi na suncu, na šta se on odmah iz istinski rasrdio. Obojica znamo da nema nasilnog povratka u stvarnost i obojica znamo upozorenje iz Evanđelja po mraku. Ako se jedno carstvo podeli na delove, jedan protiv drugog, to se carstvo ne može održati, tako je i sa carstvom želja. Tek na rastanku te jeseni još jednom se uverismo da se iz hotela Moskva u Beogradu Balkanskom ulicom ide samo nizbrdo. Ulicom pomahnitalo trčaše jedno čudo jednoroga. Kroz oluke su jednolično tekli uspomene, a nama je duvao isti vetar u leđa dok smo se saginjali da nađemo paricu ili pak da uhvatimo živog petlića koji će nam u oslabelim srcima pevati kukuriku. To je prva ta pesma iz knjige Javne pesme koja je izašla 95. godine ovde, zahvaljujući Milisavi Saviću koji je tada bio direktor prosvete. I na njegovu inicijativu u stvari. Kraj 20. veka, dok su bombardovali Beograd, cele noći na nebu čelični gavrani grakću, jeze smrtonosne zvezdama šalju. Cele noći u snovima nam pucaju šrapneli, na vrhu sunca cvetaju božuri beli, cele noće sklanjamo se u stare pesme, ganjamo loše sne i zverove besne. Cele noći dosadno klepeće zvonac na ovnu, svi misle oduzima oblik strahu. Cele noći pijemo sedam čaša gnjeva, Mefisto se hihoče, svrbi ga stomak. Cele noći u oblacima lešinari igraju, skitaju, krvi iz kazana svitaju, srču. Cele noći žar peče, susede kad tucaju, muze treba da su na nogama i ne smiju da čute. Cele noći razmnožava se eno nebeska daleka jeka, pljujem ti svete i ovakvom kraju veka. Pesma od čutanja, Darinki Jevrić u Prištini. Dugo čutim ovu pesmu i rana ti više nije presna. Uzrujana biju dečanska zvona, freske iznemogle suzerone. Šugava vremena, izgaženi kožuri, krv u korenju novih božura. Gde je žito bilo barut, danas seju ispod zvezde, mrtve straže biju. Ošamučena si, usred uskršnjeg posta, pred tvojom portom surija nezvanih gosta. Ko juče i danas, zlatna sestro, pesma ti je najsigurnije mesto. Čuvaj slomljenju dušu, Evridiko u krvi do guše. Bilo kad u zoru pre prvih petla, đavole će smesti naša metla. Mostovi Novog Sada. Sutra će opet držati zdravice, tostove, oni koji su danas srušili sve mostove. Sutra će rušitelji reći, reka bez mostova ti je kao Uskrs bez velikih postova. Sutra će se najzad videti, uradiše što uradiše, em smo sirotiji, em smo bogatiji istorijom. Sutra, da li će na rečnom dnu ribe bombe pasti i da li će biti novih pesama koji će nas od zla spasti. Sutra će na starim bagremima Slavovi opet pevati i zaljubljeni će ispod njih od pojuvaca grejati. Sutra će se na mostovima sricati neke nove rime, kao danas nije bilo bombi ni ciče žime. Sutra će se ponovo premostiti velika reka i opet će na drugom bregu lepotica da čeka. A preko sutra da li ćete ponovo rušiti novu gradnju i da li ćete opet buditi vekovitu stradnju. I još jedna od ovih otvorena vrata. Jedne noći usred bombardovanja Beograda sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji, pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti. Zatim beogradski prijatelji počeše da bi se vrzmaju po stranicama knjiga koje sam pokušavao da čitam. I noću u ogledalu kupatila redom su me sačekivali beogradski prijatelji. Eto tako kuća mi se prepunila prijateljskom nežnošću i skadarljivskim lumpovanjem. Od tada sam prestao da se brijem i moja nesanica dobila je bradu. Za svaki slučaj vrata kuća vazda su otvorena. Ja se izvinjam što zabuckavam malo, ali to je. To sam upozorio na vreme. Da. Sad je ovo presada istorija kod arhipelaga kreketanje iz rodnog kraja. Ček sad da vidim da nisam nešto preskočio. A da, prvo ću cipele za mog oca. Zbunjeni smo, brat i ja, u prodavnici cipela na glavnoj ulici u rodnom mestu. Kad smo bili deca, u istoj prodavnici kupovali su nam nove cipele pred početak svake školske godine. Otac je tada smatrao cipele da budu najpre udobne, pa lepe i da budu veće za broj da bi se mogle iznositi. U cipelama treba da se poraste, govorio naš otac. Sada s bratom kupujemo nove cipele ocu našem, držimo se njegovih nekadašnjih uputstava. Cipele da budu udobne i lepe, da ga ne stežu i da mu ne niču plikovi kad se odluči na duge šetnje kroz prašumu sečanja. Ove cipele očeve moraju biti špicaste i tvrdog džona da bi mogao onako meraklijski da ritne prerušenog anđela čuvara kad ovaj počne da mu baljega o besmrtnosti, dobrote i pravednosti. Gorko se osmehnu smo, brat i ja, izlazeći iz prodavnice za cipele dan pre umiranja našeg oca. Kreketanje iz rodnog kraja. U Pertu živi jedan prespanac koji je, kao i svi dobri domaćini, napravio kuću čardakliju, da sa čardaka po ceo dan bulji u zvezde, dok mu trepeću šalju znake iz rodnog kraja koje samo on razume. Zadihan na čardaku, prespanac s vremena na vreme baca ribarske mreže i u njima umjesto prespanskih šarana hvata nešto malo nostalgičnih koprcanja, od kojih niko nije video niti će vidjeti koristi. Često se događa prespanac zapevne na čardaku neku staru i meraklijsku, ne mora baš da je prespanska, ali mora svakako da bude natopljena tugom iz rodnog kraja. Još od onda, kad je s tom namerom stavljanja pod krov, prespanac računa da je pesma barjak razvijen na čardaku i samom sebi kaže da je on njen bajraktar. Ne kazano tako zbog pohvala ili recimo nečeg drugog, nego što svaki bajrak mora da ima i svog bajraktara. Leti na čardaku prespanac, gaji snove što se bacaju do prve zore. Odgonečuju decenijama već da li je on prespanac ili je samo vreme iščupano i koji su uzorci masovnog proširenja istorijskog slepila sveta. Ne prođe mnogo vremena, a prespanac izgradi bazen u dvorištu, ne da bi mu zavidjeli susjedi iz starog kraja, već za raskladi muku, sparušen u vrućinama iza ekvatora. Ali samo je pedalj vode napunio u bazenu prespanac i pustio u njega žabe, jeste obične žabe, da mu uveče radosno krekeću i na detinstvo ga sećaju. U Pertu doista postoji jedan prespanac kome eto može da mu se tako da svake večeri krekeću žabe iz rodnog kraja, a on sluša i naslađuje se, te peva za svoju dušu i samo kad bi mogao nekako da mu ne drhte ruke, dok meri koliko je miliona pedalja potrebno da za prostiranje čežnje za jednim običnim detinjstvom kraj jezera. Lenin na pristaništu u Sidneju. Podne smotano ispod trošnog štitnika kape. Oznojni snovi silaze akrobatskim merdevenima prema svetioniku izdrandanom naletima drevnih bura. Najednom postaje sasvim jasno da sva jutra postrojena ispod strehe istorije nisu aurore i sve votke ne služe da se preseku naiskap sa iščeznutim vremenom u svom grlu. Između dve pijanke u kafanici, aburiđani celog sveta prerađuju suve šljive protiv zapeka pesimista. Ajkule se spokojno gase, a goste živim ostacima neostvarenih maštanja, bradati burlaci zapinju da povuku napred umorne oktobarske kiše i stalno se ovde pitaju onako na čirilici, tuga prevrnuta naopako, radošću li se zove. Pop Danajl, Moskopoljanin, pred dverima Santa Maria della Salute. Pred teškim dverima crkve Santa Maria della Salute, Pop Danajl, Moskopoljanin, trpa se u pejsa sećanja. Kroz jedno uho ušla mu, iz drugog izašla priča o drvenim temeljima crkve, koja će se mnogo kasnije ugnezditi među javom i među snom jednog srpskog pesnika. Pridiže se na prste Pop Danajl Moskopoljanin i muči se da baci pogled do Moskopolja, gde upravo sada uzrevaju kupine. Pritoke njegovog pogleda dopiru i do jezera, nad kojim staro nebo dobija novi sjaj. Ohridski bogomoljac Stefan tamo se raduje svetlicima koje maze snoviđenja majčinog jezika pre nego što se sliju u izgrev sunca. Prvo pa muško, kaže sebi Pop Danajl Moskopoljanin i čvrsto se steže knjigu ispod miške u kojoj se i ljubav i otačbina četvorojezično probiraju kroz svetski mutljak i odvažno ulaze u istoriju, a prilistava je i ponovo je stiska ispod miške knjigu zlatnu, srce će mu se proširiti od tolike velike radosti. Nazdravio bi samom sebi čašom rujnog vina, zapalio bi ludu duvana, kružio bi kao raskriljeni orao sve do zalaska sunca i najposle kriknuo od sreće. Pritiska ga čutnja u pogledu. Prvi, pri ovolikoj gunguli i vrevi, može li se naći na pločniku neki savjet kao novčić sreće? Ispod slova u knjigama virkaju naši mrtvi i smeju se novorođeni. Dišu vodu, piju vazduh, Pop Danajl Moskopoljanin ne može baš da se seti da li je, kad je prvi put bio u Veneciji, već bio izmišljen fudbal na male golove i na šta su mislili venecijanski trgovci kad su predskazivali svetsku ekonomsku krizu. Samo je osjetio kako mu se niz bradu kotrljaju 4 kaplje soka od kupina. San Michele, Stravinski i Brodski u jednoj pesmi. San Michele, kao što znate, groblje u Veneciji. Njih dvojica na kraju nađu se ispod iste senke ovde, na groblju, na ostravu San Michele, na 5 minuta brodićem od trga Svetog Marka u Veneciji. Jedan za drugim odlazili su u rodni Petrograd, prvi Igor Stravinski tih godina pre nego što se dogodila velika opsada, a drugi Josif Brodski znatno kasnije, kada je tek prohodao, preživeo veliku opsadu Ljenjegrada. Obojica su se pravili da ne znaju koliko su ranjeni nostalgijom i obojica su umrli u Njujorku. Stvarno, nikad se nisu sreli u Griniću ili u Brooklynu. Osija, kad je došao u Njujork, Igora su odneli u Veneciju s kartom u jednom pravcu. Pa se tek sada ispod senki San Michelea ukrštaju njihova vremena, a Stravinski sumnja da vreme tone zajedno sa Venecijom. Ponekad sveća ostavlja i njihove pesme i misli. Ponekad žar ptica zapleše u njihovim slovima, a oni leče svoje bolove, zvuci balalajki. Tada Brodskom dođe da nakrivi šešir, žena Vera jedva zaustavlja starog maestra Igora da ne skokne u detinjstvo kanala na Nevi. Dvojica Petrograđana sada su ispod jedne strehe u jednoj pesmi, Brodski, mlađi i tvrdoglaviji, još zapinje da utvrdi da li se hladovina oslanja na njih ili pak oni s dušom u nosu podupiru hladovinu obojici, je savršeno jasno da je hladovina nevidljiva samo za one koje nisu osetili. Stravinski iz iskustva zna da je hladovina bliznakinja senki i strašno se nervira što one senke zaista imaju gladna usta i bezdušno mljackaju i ne dozvoljavaju puževima da naprave još jedan krug na svom putu za malo sunca. Po ceo Božji dan dvojica Petrograđana na samom njima znani način dobacuju jedan drugom red stihova, red nota. Noću odpozdravljaju ljudima iz treće smene, već izduvanim duvačima stakla sa susednog ostrava Murano. Malo, pa Stravinski i Brodski bace pogled na kip slobode u Njujorku, tada im neizostavno u dušama zaklokoću talasi Neve. I baš tada u susedstvu Ezra Pound kreće da nešto probrlja protiv Jevreja i kvari njihovu razmenu stihova i nota. Trešnje u dvorištu Josifa Brodskog u Njujorku. Otkad postoji Njujork, postoji i cvetanje u visinu, cvetanje u staklu i metalu. Postoji i cvetanje prošlosti, cvetanje već rascvetanog. Niko ne beži od ta cvetanja, sem pesnika ispruženog u ljuljašci ispod trešnje u dvorištu. Tik-tak, ljuljaju se vekovi. Omlitavljuje časovnik sećanja. Biće da je istina, čovek koliko se više seća, toliko je bliži smrti. A ako se prošlost ponavlja u budućnosti, da li će nekad ljudi opet imati repove i da li će preko vikenda srećno vrteti njima kao što se danas vrte propeleri glisera ustremljenih prema ostravu San Michele u Veneciji, na primer. S trešnjama na stablu uzreva i neizvesnost. Nije ti da kažeš rozlikava kao salata, ovo crveno-crna šerbet salata neizvesnost. Brzo prezreva, iako je ne isključa neka vrana, pada ničice kao san ili kao java, svejedno. Pokljucana neizvesnost barem propošila je da objasni zašto joj nije bilo stalo toliko do života. Nejednom osjetila je moć propagande. Trešnje, bliznakinje imaju dvostruku neizvesnost, a ponekad uporedo prošlost i budućnost. Još u cvatu trešnje pokazuje se da nisu kao masline, pa da daju najviše onda kad su smrvljene. Tako je kazivao Talmud, valjda o ljudima koji pre nego što će biti smazani nisu cvetali kao trešnje. Cvet koji prvi orone, po svaku cenu treba ponovo da procveta, ali to je kao da novorođenče vraćaš ponovo u majčinu utrubu ili da iščupano zasađuješ u rodnu zemlju. Ne ide. Uzrela trešnja, nije ljubiteljica ponavljanja. Ponavljanje je ponekad maćeha znanja. Prvo uzrela trešnja više ljubi usisivanje, sladosrsno usisivanje. U svakom usisivanju ima i po nekog vetra sa obala Neve, ima i po neke kapljice iz okeanske razdaljine, ima i svežnjeva nepotrošenog sunca. Tik-tak, 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 gnev je srazmeran sa udeljenošću. Svaka melanholija nije baš za pesmu. Neka treba da se raskrvari iz čutanja i putem telefona dok još ima telefona. Ispod rascvetale trešnje neko se najrečitije čuti ponekad i danonočno. Neki put je čutanje deo vihora koji izdaleka nosi nove rime od starih prijatelja. Rime se ređaju pažljivo i s mnogo ljubavi, kao i trešnje. Kroz raskošnu krošnju trešnje vidi se da će da zakiši. Odatle i vrapčić koji je kljucao sečanja. Psić ispod ljuljaške tužno vrti repićem, ba sada dok domaćin zatvara prozor, trešnjin cvet šapuće da je čovjek mrtav postaje omiljen. Dok traži omiljeni šešir, na radiju saopštavaju da je nestalo goriva na benzinskim pumpama, a sam je primetio da je nestalo i šampona u kupatilu.
Da napravimo sada nekoliko minuta mali predah od poezije, da nam kažete nešto o tome kako izgleda taj trenutak vašeg stvaranja, kako pišete i koliko se to razlikuje uopšte od vremena kada stvarate. U početku kako ste pisali, a kako, na primjer, pišete danas? Ima li neke razlike suštinski?
Pa valjda ima. 70. godina nije bilo kompjutera. Prva razlika. Ako ćemo, mislim, ozbiljno govoriti, to je stvarno ozbiljna stvar. Eto, bez kompjutera, olovkom, koja je pisala nekad srcem, sada više nema ni olovki, sada ima ovih tipki od kojih se dobija i neka bolest, ne znam kako se zove.
A što
no,
su
to,
vama,
je, to su tehnikalije, naravno, da je suštinska, da se suštinska razlika krije u godinama. Mm-hmm. Eto to. Što stariji, to vredniji, da. Znači, treba unapred menjati penzijski sistem ove države gde živimo. Treba prvo dobiti penziju, pa napisati svoje, pa tek onda početi da radiš, recimo, u 70. godini. Eto tako. I to bi sjajno bilo. Čovek kod nas postaje profesionalni pisac kad ode u penziju. Nažalost. I tada džaba ti vreme kad ti otišli misli negde visoko, negde daleko, široko.
I koliko je to iskustvo važno u stvari u pisanju, nekako shvatanju sveta? Da li je važnije u prozi, recimo, ili u poeziji, koja je nekako izraz nekog neposrednog duha, da kažem?
A ovdje imate za prozu, ovdje majstora, on će vam to za prozu reći, a za ovo pesme su nešto drugo. Ja ne znam kolika je razlika, ja prozu nisam pisao, ne. Tako da ja se toga bojim strašno. Ovo možeš da mogućnosti igre su veće ovdje.
Ali vaše su pesme onako dosta
naravno. Greške se više praštaju. Nema u jednoj pesmi da počne Mića, a da završi Pero. A u prozi to može da sretnete. A da isti čovjek.
Ali pesma svakako mora da ima neku priču. Vaše su recimo dosta narativne, čini se da svaka ima nešto što bi podsjećalo na prozu, recimo.
Ima jedan čovjek u sali ovdje, ozbiljan, veoma dobar pisac, koji mi to uvek ukazuje na narativnost. Valjda je to zbog toga, ja nisam razmišljao, ne znam da razmišljam o tim stvarima, valjda je to zbog toga što ne znam da izmislim pesmu. Ja ne znam da ja moram da vidim pesmu, pa posle. Često, ja prvo napišem kraj pesme, poentu, pa posle od početka. Tako da, dešava se to da čovjek nekad postane obrnut, eto tako. Kao na času fiskulture, kad se ono stoji na glavi pravi.
Da, i vi često u poeziji referišete na određene pojmove iz istorije, kulture. Konkretno ovdje čuli smo već nekoliko pesama književnosti, slikarstva. Koliko vam je ta već tema i simbolika koja postoji u određenom pojmu važna za kreiranje vaše pesme, konkretno kasnije?
Pa rekao sam, sve je pesma oko nas. I ovo će možda biti pesma, ne vidim, ovo je. Tako da naprosto ne razmišljam u tim okvirima, eto, mislim, dođe ona sama kad treba.
Eto, možete da nastavite se.
Jo, molam, voda. Hvala. Gdje sam ono stao sad? Crni šešir Margaret Atwood ili Atwood. Sad, ko kako želi. Još iz starog doba, od podneva do predvečerja, niz vrtove Kyota kotrljaju se svakakve misli. Traže sebi senku da ne pokisnu i ne isuše se. Suve misli ne raspoznaju sunčani časovnik, a vreme ne stoji, ipak oznojilo se čelo ispod crnog šešira. Oznojio se pogled usmeren prema jezercetu, da jedan beli labud pleše paradno s jatom zlatnih ribica, bistrokih sa suzama bisernicama u pogledu. Crno kad nosiš, belo gledaš. Umetnost zar ne nije puko preslikavanje stvarnosti. Kao i san, na kraju sve ispadne naopako. Cveće, kako ste znali to da pitate pre ovoga? Cveće kad sadiš ili bosiljak, niče ti čičak i kupina. Jedno hoćeš da kažeš, druga se misao prevaljuje preko usana. Neće se ništa pozlatiti, nikad ti zlatni bumbar obliti šešir. Što je za pravo? Pravo, pravo je i pisci ponekad imaju glavobolju. Nema, pa onda počne bitka s nekom prehladom, tada gaze pažljivo, veoma paze da ne kihnu, baš kad se nađu na nekom od visećih mostova vremena. Ako imaju notes, nemaju olovku. Kad imaju olovku, nemaju notes i tako još nenapisano zaboravljaju i to upravo ono što nije za zaboravljanje. Nemaju ni mobilni telefon, nisu baš sigurni da li ponekad zaspivaju i da li sanjaju samo kad su budni. Sve u svemu, kad ih vidiš, takve više ti odgovara da se ne smeješ, nego li da se smeješ do zacenjivanja. Belo se osmehuje i belo odpozdavlja labuda u jednom od jezerca u Kyotu. Ko nije primetio crni šešir Margaret Atwood, ne zna šta on zapravo drži senku nekom novom rukopisu. Kupus iz uspomena profesora Georgija Stardelova kotarlja se Balkanskom ulicom u Beogradu. Georgij Stardelov je poznati makedonski profesor filozofije, studirao je ovde i šta da kaže, voli pesme, da. Profesoru Georgiju Stardelovu, tada beogradskom studentu, ni danas 58 godina posle toga, tog događaja, još nije jasno kako su se gomile kupusa i zavičaja koje je istovarao na Bajlonijevoj pijaci na jednom našle na vrhu Balkanske ulice kod hotela Moskva, a tako je bilo pisano Moskva uvek da je na vrhu, i počele su da se kotrlje na dole kad pred očima beži veliki san, onaj najljepši iz detinjstva. Kotrljao se nadole kupus, cela silesija kupusa, zeleni kupus koji ni u sećanju ne menja boju. Kotrljao se nadole kupus, neizbrojani kupus, sočni kupus, čiji sokovi iz mladosti nikad ne presušuju. Kotrljao se po ceo dan sav taj kupus, južni kupus, nabubreo od dečih milovanja i maštanja. Zdruzgano hitajući nadole mladi kupus, nepazaren. Svaki se kupus kotrljao prema vlastitoj istini. Jedna glavica se podsmevala izazivački, druga zavodnički, treća nije ni znala šta hoće i samo se sudarala sa kupusima, otkinulo bi s njih po koji list sudbine, da ih prepadne, ma i da ih dobro zaboli i da im da do znanja da i niz brdači pravila opet određuje oni najsnažniji. Kupus, zeleno svetuljcavi kupus, kotrljao se nadole Balkanskom ulicom i radost odmahivao začuđenim gospođama koje se uvek raduju kad se nešto kotrlja niz brdicom i koje nikada neće razumeti priču o godišnjoj, o gladnoj kokoški koja sanjala proso, kao što nikad neće zapamtiti koje se rublje pere na 30, a koje na 60 stepeni. Što je sušta istina, jer Heidegger, koji je u jednom dućanu kupovao novi kačket, nije znao na koliko stepeni se pere rublje. Heidegger baš nije razumeo ovu ludu trku kupusa i koliko je potrebno da zeleni kupus postane rasol, i kao što nije bio siguran da li mu je novi kačket taman, te se tako šapučući sam sebi pitao je li istina da je svako mišljenje poezija, a svaka poezija mišljenje. Samo se pitao, sam je sebi odgovarao, jer nije bilo sposobnije kod njega da odgovor na takva pitanja, iako je bio celih hordi koje se razumuju u kupus. A svi drugi koji se barem malo razumeju u bit kupusa, znaju da kupus nema noge, a i čemu će kupusu noge kad je um smešten u glavi, a ne u nogama. A iz glave se kotrljaju i isturaju u javi svi tek začeti i tek odsanjani snovi. U glavi su i oči, no često prepune krupnih suza. Čak dole na kraju ostarele Balkanske ulice postaje savršeno jasno da je kotrljenje kupusa čisto umetničko delo i da baš nije slučajno što ovde dugo vremena stoji džinovsko bure s rasolom. Oko bureta kisele se istrošene misli Vrzmaju se i psi, premoreni od lajanja, a tu i tamo pojavi se i poneka baba sa okalagijom. Vreme je za pite od kupusa, vreme je. Dum Pavl, dum, baš ispod slavine na buretu, zaseo je ukraštenih nogu. Kroče, obuo gumene čizme i nauko plastične rukavice i satima se već muči da objasni okupljenim ljudima da se na dub bureta stavlja najveći, najglavatiji kupus, a na vrhu piramide slede najmanji kupušići. Do tada Kroče nije nikad pio rasol, niti je probao sarmu i upravo se je pripremao da odgoneta dušu južnih kupusa. Kad je počelo da curi iz slavine džinovskog bureta s rasolom rane zime pre 58 godina na dnu Balkanske ulice u Beogradu. Osmeh Gagarinov ili večnost traje 108 minuta. Svet je dobro naubijao, ne bi li utvrdio kakav je i koliko traje večnost. A koliko čač iz termoelektrana na uglju, a koliko sjaj zvezda. Od guste čađi industrializacija, fabrikovanje budućnosti ne može da se diše, a zvezde lako dodiruju samo u pesmama. Usred bitke za večnost neko postavi otkačeno pitanje, a da večnost možda ne traje koliko i jedan običan osmeh, te svima postade jasno da ko se posljednji smeje, najsređe smeje. Bez obzira na to što su neki osmesi namešteni, a neki brzo nestaju kao puder s lica nečasnih. Usred bitke za večnost, sneg je počeo da menja agregatno stanje. Tad u Pionirskom domu počeli smo da se pripremamo za prvomajsku paradu i već smo znali da nije lepo da se laže za 1. april. Jer taj što laže i krade i celog života imaće vaške i nosit će podgače. U modelarskoj sekciji napravili smo drvene aviončiće, jedva bi im zalepili krila tutkalom. Tada nauči smo da je svaki put lakše da se kaže prvo reci pa ispeci, govorili su čovjek nije ptica, avioni su napravljeni da lete, a deca da viču čiko, baci leti bubamaro. Koliko se munja skuplja u skafanderu, ima li munja dušu i kako se ulazi u dušu munje? Valjda se osmehom, on je kratak kao munja, ali sećanje na njega je neprolazno, iz čega može da se zaključi da večnost može da traje koliko i jedna munja ekvivalentna jednom osmehu. Pre nego što se počne večnost, obavezno treba da se zvižduće nešto na usta, nešto od Dimitrija Šostakovića, na primjer, ono da otačbina osluškuje, otačbina zna kada deca poleću prema oblacima, a biće da svakodnevno prebrojava crvena zrnca otačbina očinski osmeh. 108 minuta bilo je od otačbine do večnosti sa usputnim i ljubopitljivim dodirivanjem zvezda, a da niko ne vidi i ne čuje lično došaptavanje s gospodom. I osmeh baš pri dodiru zvezda, ne bi li ljudi dole mogli da izračunaju na prvim digitronima koliko se blagosti skuplja u jedan obični osmeh za koji se zna da se ne kupuje na pijaci, ne pozajmljuje se i ne krade, nego se samo poklanja. Osmeh pri dodiru zvezda ogleda se u velikom izvoru i obavezno se slika za prvu seriju osmehnutih poštanskih marki. Prosto da ne poveruješ, obletanje planete ga skuplja u zagonetan osmeh koji izgreva i izgreva u obasjajanju sve dok se zemlja veselo okreće oko sunca. Nema više. Krompir. na grobu Izeta Saradića. Tu bi ja malo jednu priču kratko ispričao. A kad je počelo ono što se Sarajevu desilo, ja sam baš iz Beograda odlazio kući i bio sam u stalnoj vezi sa nekim prijateljima u Sarajevu, između ostalih, najviše sa Kikom Saradićem, koga sam i najbolje znao, ako ne brojimo tu Avdu Sidrana. Pitao sam naravno kao svaki normalan čovjek u takva vremena šta mu treba, šta bi mu mogao poslati. I on kaže, to što meni treba ne možeš da pošelješ nikako. A šta treba? Vreću krompira, kaže. I pa kaže, znaš, ja sam otišao iz Tanjuga, ali Tanjugovci dolaze svakog mjeseca, se menjaju u smenama, pa bi zamolio da nekoga da donese to, da ponese. I on mi je rekao nešto što sad pred Beograđanima moram da kažem, ali verujem da većina vas ovdje zna koliko je on voleo Beograd. Kaže, nemoj mi pominjati Beograd. I još dodaje, kad ja to kažem, znaj dokle je došlo. I nemoj nikako ni dolaziti ni ti da upamtiš kako je Sarajevo bilo, nije to što je nekad bilo. Desilo se međutim da prekršim ja to obećanje. Slučajno, jedan isto Beograđani naterao, bio tada ekscelencija Beogradska u Sarajevu, slučajno, a ja sam bio na Zlatiboru. I on kaže, šta ima, on misli da sam u Skoplju, iz Sarajeva zove, šta ima, to je Grujica Spasović, jedno. A šta ima novo, ja mu kažem, pa dobro, sutra idemo, mi smo na Mokroj Gori tamo spavali, sutra idemo sa ženom u Višegrad i onda idemo nazad za Skoplje. Kak i nazad, kaže, mi sutra slavimo rođen Titov ovde, kako slavite? Pa zvanično, slovenačka ambasada organizuje, bila zaista puna skenderija, slavili, prevali i tako to sutra. Ja njemu kažem, daj ti sad meni reci gde ima piljarnica prva ovde u komšiluku i ništa mi više ne, šta ćete, to ne. Odem ja u tu piljarnicu, kupim flašu vina i jedan krompir. I odem na Koševo gdje je stanovao Kiko Saradić, groblje se zove, zamislite, Lav se zove groblje. I ne mogu da nađem naravno grob, veliko groblje, idem od groba do groba, nađem na srk i primeti me jedan čovjek, samo je bio na groblju. I vi nešto tražite, što moje, mogu li da vam pomognu? Pa ako znate možete, kaže, ne. I kažem, tražim grob Sarajlića. Kaže on, ne znam ja koji je, ali znam koga da pitam, znam koji zna. I onda mi ispriča svoju priču, tugu. Kaže, on je na sinovljenom, na grobu sina, da zamenjuje ženu tog dana, da njegova žena dolazi svakog dana i da svakog dana viđa Izeta Saradića kako ostavlja po ružu na grob supruge svoje. I ja, i pokaj ona mu diktira telefonom, idite levo, idite desno i dođu smo do groba i ja ostavim taj krompir, otvorim flašu i njega flaša ne zanima, on kaže, A zašto, koji je to običaj da se krompir stavlja na grobu? Kaže, to nije običaj, to je jedan ljudski duk. I tako je nastala eto ta pesma koja se Krompir i zove. Na grobu Izeta Saradića. Onog vetrovitog aprila, kada je zapraštalo po Sarajevu, kazao si mi preko telefona da je ipak jako teško da ti pošaljem ono što bi ti najviše, kao najpreće, jednu vrećicu krompira. I još si mi tada kazao, bolje je da ne dolazim u Sarajevo, sebe ispričao sam i sačuvam grad u uspomenama bez rana, onako kako što se čuvala lepota Maja. Evo sad te tražim na groblju kod Lava, na 2-3 jelenska skoka od tvoje kuće, u tišini ulice Fuad Minđić. Tražim te kao što se traži, a nestala reč izmisli. Tu negde odavno te video tvoj sused kako hraniš vrapce i kako šapućeš melanholične stihove tvojoj Idi. Doneo sam ti bocu tuge za jugom i buket, sad je jug sever, i buket crvenih karanfila. Doneo sam ti i jedan običan krompir čak iz Makedonije, gde se sada sade norveške sorte krompira, koji su dvostruko veći od naših, a kažu da se i lakše vare i rešije peku. Iskren da budem, prijatelju, mislim da mi se možda i podsmevaš s prozora tvoje sobe u susedstvu. Uzalud smo pevali internacionalu s Enzensbergerom u Strugi, jer sada kažu Aurora je postiđena ispred Nahimovske akademije, a ona je Jevtušenko biće da je opet u pravu kad kaže da je iz života nestao svaki smisao. Danas nema šta da se čita u oslobođenju, niti na licima prolaznika u gradu, a i zvezde nekako drugačije sijaju i u stihovima mladih pesnika. Baš mi ništa ne pitaj. Kako se beži iz istorije i kako se pravi pomfrit od norveških sorti krompira. U restoranima McDonald'sa u centru Moskve, dok se izgladnila filharmonija vrabaca priprema da odsvira drugi koncert Rahmaninov. Slušaj ga i naslušaj se dobro do kraja, kao da si u senci one breze ispod tvog prozora. 26. maja 2007.
Došli smo do kraja.
To što sam šapnuo kažem vama, to kaže ovo, da je jug sada sever. To sam, ovo, mislim, razumemo sve.
Da. I kažite nam, evo, za kraj ovog radijskog prenosa, pošto imamo još minut, dva najviše, šta pišete sada, šta vas trenutno inspiriše, zanima, podstiče?
Sada čitam pesme, ne pišem ništa. I pored svih molbi da ovo nekako eskiviram, nisam mogao. Sami ste se uverili zašto nisam hteo. Kako ja to mucam kad čitam fino, lepo. da. Ali to je drugo pitanje. Što bi morao da pišem svaki dan, pa zašto bi? Zašto sada uživam u Beogradu? Ne, još ću više uživati od sutra sa unukom u Pragu. Sad je vreme uživanja. Došlo vreme uživanja. Šalim se, naravno, ali poneo sam kompjuter bez onih kablova i ne mogu, to se izgasilo, nema da sad, tako da ništa, niti pišem, niti. Imam nešto, imam neke rukopise koji su, ne znam kakvi su, to su knjižice, jedne male knjižice o češkim ličnostima, to treba da završim u Pragu, a ovo drugo kad dođe što.
Hvala vam na ovoj lepoj večeri. Jedan aplauz, molim vas, samo za kraj ovog radijskog prenosa.
Hvala svima vama što ste bili strpljivi da slušate ovo moje mucanje, ali to nije, to je prosto tako. Ja sam upozorio organizatore da ima i takvih koji ne znaju da čitaju. Pogotovo svoje. Eto. Hvala najljepše.
I za kraj samo jedno obaveštenje. 25. januara veče Marka Tomaša ovde u Maloj sali Kolarčeve zadužbine. Hvala vam još jednom.
Pratili ste prenos pesničke večeri Rista Lazarova iz Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2. Večerašnji program u Kolarčevoj zadužbini realizovali su Rada Ćorović, Nela Bulić, Aleksandar Bojović i Jovana Milovančević. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Nada Babić. Želimo vam prijatno večer.